kana buunaagsan ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa maalin talaada ah oo bisha November ee 15 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimada waxaa idin soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Dhegeystayaalahan idin hayna idaacaddeenna waxaa ka mid ah dagaallo xoogan oo ka dhacay agagaarka magaalada Tigalo iyo ciidamada dowladda oo iska caabin xoog leh kala kulmay maleeshiyada Al-Shabaab.
Nooma awood sheegan karaan oo awooddooda maba dhammaba, laakiin arrimo military awgood ayaan dib ugu soo baxnay. Markaan ku leeyahay arrintaasu hoos ugu daadegi maayo, sidaas daraaddeedba ayaan dib ugu soo baxnay. Haddana kama dheerin
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan diyaaradda Djibouti Airlines oo bilowday duulimaadkii ugu horeeyay ee Muqdisho in ka badan 25 sano.
Inay Air Djibouti ku timaado Muqdisho waxa ay daba socotaa qaybna ka tahay siyaasadda dowladda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya.
Waxa kale oo aan idinaynaa warbixin ku saabsan xukunadii shareecto ka dhacay magaalada Minneapolis ee lagu riday dhalinyaro lagu helay inay doonayeen in ay ku biiraan ISIS.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Warsa xafadeed qoraala oo ay soo saartay hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay hay'addaasi ku sheegtay in saraakiisha dawladda Kenya ay ku qasbayaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ee ku jira xariiqaha qaxootiga dhadhaab in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaas oo qatar ay ku gali karaan dhimasho iyo mid dhaawac qalalaasaha ka jira Soomaaliya. Hay'adda ayaa waxa ay sheegtay in dawladda Kenya ay ku dhawaaqday bishii May inay xireyso xerada saddexaad ee ugu weyn caalamka, halkaasoo hooy u ah ku dhawaad 280,000 oo dad badankood Soomaali ah, iyaga oo qaatay inay u qaatay inay caqabadtaasi ku tahay arrimahooda amniga, dhaqaalaha iyo deegaanka. Warsaxaafadeedka hay'addu ay soo saartay ayaa waxaa lagu sheegay in dadka qaxootiga ay u dhaxeeyaan dhibaato iyo qaxar. Saraakiisha dawladda Kenya ayaa waxaa lagu sheegay warsaxaafadeedka Amnesty in ay iyagu u guureen xerada qaxootiga ee Kenya inaysan jirin wax kaalma ah, inay dadka uga rarayaan xeradaasi qaxootiga ee Kenya ee dhadhaab iyadoo aysan jirin wax kaalma ah oo la siinayo hay'adaha kana imaanaya sida hay'addu ay sheegtay. Amnesty ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in dhadhaab ay booqdeen bishii Agoosto, halkaas oo 56 qof oo dada ay ku wareysteen, in ka badan 35 jeerna ay qabteen shirar. Waxaana hay'addu sidoo kale ay sheegtay in dadkaasi ay wareysteen ay ka mid ahaayeen 2 wiil oo walaalo ah, oo midkood uu jiray 15 sano, ka kalena uu jiray 18 sano, kuwaasoo markay aadeen Soomaaliya dib ay uga soo noqdeen kadib markii aabahood lagu dilay bishii January ee sanadkan.
Dad tiradooda ay ka badan tahay 90,000 oo qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan 20,000 oo caruur ah oo dugsiyo dhiganaya ayaa waxay ku barakaceen dagaalka u dhexeeya kooxaha magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya, kaasi oo bilowday bil ka hor. Warsaxaafadeed ay soo saartay hay-adda UNICEF ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay kumanaanka caruurta Soomaaliyeed ee dugsiyada uga maqan dagaalka toddobaadyada socday Awgiis. Dhammaan dugsiyadii ku yaalay magaaladaasi ayaa la xiray, taasi oo saameyn ku yeelatay caruur iyo dhallinyaro. Macalimiin ayaa ku dhaawacmay dagaalka. 4 dugsi oo ku yaala Gaalkacyo ayaa dhibaato ay soo gaartay, waxaana la xiray 4 dugsi oo ku yaala magaalada Banaankeeda, maadaama hadda ay degan yihiin qaar ka mid ah dadkii soo barakacay. Dugsiyada wali shaqaynaya ayaa ardada ay aad ugu soo badatay ciriiri badan uu ku jiraa.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku mashquulsan arrimaha dhaqaalaha iyadoo lagu wado in hoggaamiyaha Greega talaadada maanta lugtiisii ugu horreysay safar dibadda ay la qorsheynayo inuu madaxweynaha uu isagu halkaas ku soo ileeyo. Saraakiisha aqalka cad ayaa waxa ay sheegeen in qorshahani uu yahay in madaxweyne Barack Obama uu ra'iisul wasaaraha Greega Alakis Tsentsu ay ka wada hadlaan sidii arrimaha dhaqaalaha gaar ahaan loo sameyn lahaa la xisaabtan iyo dabagal ku qotoma arrimaha dhaqaale ee waddankaasi. Obama iyo Tsipras ayaa waxa la qorsheynayaa inay ka wada qabtaan shir jiraa'id kadib marka kulankooda maanta uu soo gabagaboobo.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa durba waxa uu soo jiitay aragtiyo iska soo horjeeda kadib markii uu xushay xubnaha la shaqayn doona qaarkood ee aqalka cad joogi doona, waxaana xubnahaasi u magacaabay ku jira kuwo xagjirina oo dhinaca midig aada ugu janjeera. Maalmuhun kadib markii uu xilkaasi ku guuleystay ayuu Trump, waxa uu Reince Priebus oo ahaa madaxa xisbiga u magacaabay in uu hogaamiyo shaqaalaha aqalka cad. Madaxa shaqaalaha aqalka cad ayaa aalaaba waxa uu maareeyaa cidda uu madaxweynaha la kulmayo, isagoo markaasina sameeya sidoo kaleeto ajendayaasha uu ku howlgalo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa laantaafka soomaaliga idaacadda v o e da. Dagaalo culus ayaa ka dhacay maanta agagaarka magaalada Tioglow kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay iska caabin culus kala hor yimaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo doonaya inay dib u qabsadaan magaalada kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya bishii hore. Qasaaraha dhabta ee dagaaladan maanta dhacay ayaan weli kala cadeyn. Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa hadaba dagaalkan waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Bakool, General Xasan Isaaq Cumar Xasan Baydhabo.
Idaacadda maartay Voice America waxaan idan ku biirinayaa kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab ayaa waxay ku sugnayd maartay degmada Tioglow, in hadda muddo ayay ku sugnaayeen. Marka weerar ayaan ku qaadnay kadib markii dhibaatooyin badan bay kala kulmeen dhaawac iyo dhimashale. Marka arrimo military awgood ayaan hadda maartay muddo hadda saacadaha ayaa dib ugu soo degnay, kasoo yaraa maartay gadaal ugu soo baxnay magaalada.
Waan gartay, marka maxaa khasaare gaadhsiiseen?
Tala maartay haddeer afusiin kara mala, laakiin aragta aniga maartay kama maanaan maqnayne, anaaba jooga markaan kula hadlayo Major General Xasan Isaaq Cumar baa la yidhahda, aniga anaaba dhex taagan may garat horta.
Marka haddaad dhex taagan tahay, sawir waad ka bixin kartaa khasaaraha jira intuu la eg yahay?
Dhaawacyo waxbay qaateen, laakiin tira dhimasho 50 qof baan hubnaa, ma garatay?
Waan gartay. Idinka maxaa waxyeelo idinka soo gaadhay dhimasho iyo dhaawac?
Aniga waxaa naga dhimatay 6 askari baa naga dhimatay, maartay tira maartay 8 qof aan waa naga dhaawacmay.
Marka halka idinkuna weerar baa ahaydeen, kooxdii difaaca ahaydna 50 baad ka disheen, khasaaruhu intaa ma isu dhigmaa?
Waa isu dhigmaa. Waxaan ku tusayaa maarta tusaale yar baan ku siinayaa. Dagaal wuxuu dhacay shalay galab, dagaalna wuxuu dhacay saaka subaxnimadkii aroriidan ayuu dhacay. Meel aan degannahay ayay soo weerareen, tan ay ku baaba'een markii ay soo weerareen ayaa maarta anaga difaacayn markaas. Marka sidaas ayaan kuu sheegayaa saaxiibow.
Laakiin wararkan soo gaadhay waxay sheegayaan dhinaca kale in ciidan idinka awood badani uu idinka hor yimi oo idinku khasbay inaad dib uga soo baxdaan halkaad leedahay waxa weeye arrimo military, marka in laydin awood sheegtay oo dib laydin soo riixay, warka maxaa ka jira?
Nooma awood sheegan karaan oo awooddooda maba dhammaba, laakiin arrimo military awgood ayaan dib ugu soo baxnay markaan ku leeyahay. Sidaas daraaddeed ayaan ugu soo baxnay. Haddaan ku raahdo waxaan noqonayaa nin maartay hoosi aadtiisa ka sheekeeya baa noqonaya.
Waan gartay.
Arrintaasu hoos ugu daadegi maayo. Sidaas daraaddeed ba ayaan dib ugu soo baxnay, haddana kama dheerin. Maanka maanta xigta maartay ayaan iga waraysan doontaa.
Yaa Tioglow gacanta ku haya haatan?
Tioglow cidna gacanta kuma hayso. Tioglow waxay u jiraan waddada maartay Biyoolay, meel maartay u jirta maartay magaalada maartay 4 kilomitir ayaa iyagu joogaan. Anagana waxaan joognaa maartay 8 kilomitir oo dhinacaan soka ayaan ka joognaa, ma garatay?
Marka waxaad leedahay magaalada iyaga iyo annaga labadeed mida gacanta kuma hayo?
Midna gacanta kuma hayo, haday sheegtaan gacan baan ku haynaa yiraahdo been bay sheegeen qowaarajinta waxa la ka furtay way
marka ilaawiyasha marka sidee baad ku xaqiijisay labadiina midna inaan gacanta ku hayn
sad ku xaqiijisay anigu waa in muuqataabe
magaalada agteeda adiga la hadlaysa haatan
magaalada tiyaglo waxaan u jiraa hadda maartay aan 8 km aan u jiraanay
marka idinka ma gurmad baa filaysaan maxaad damacsantay nimanka hawlgalka ma rogaal celis ayaa jira ma maxaa qorsheynaysaan
wax kasta aan fisho waxa weeye waxaan kuu sheegayaa oo waqti aan ku maray inaanan daynayn baan kuu sheegay waqtigeeda kasta xaq ahaato mana dheero mana daynayno dagaalkana ma dhigayno waana wadaynaa baan ku
muhiimadda ay tiyaglow idiin leedahay maxay tahay
tiyaglow magaalo cabdireen waa istraatiijiyad military ayay leedahay sidaas daraaddeed wax qawaarijinta tabarta yar leh meel loo dayn kara in meel looga safri kara midnaba ma ahaba waxaa nala dagaalamaya soomaaliya qura ma aha waa dembiiliyaashii caalamka dembiga ka soo galay oo isbiirsaday ayaa maaragtay nala diranaya ayagana maaragtay insha allahu tallaabada maaragtay ku haboon ayaan ka qaadaynaa diinlaawiyaasha diin baan ku dhimanaynaaba ay leeyihiin diin ay ku dhimtaan male dal ayna ayagu lahayn ayay ku dagaalamayaan marka tanina macnaheedu waa sidaas waxay ka helaan bay leeyihin
marar kala duwan ciidamada amisom iyo ciidamada soomaalida isbahaysan jiray haatan waxay u muuqataa inaa idinku howlgalkii fulinaysaan maxaa isbedelaa isleedahay
isbedel waxaa jira maaragtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka maamul goboleedka koonfur galbeed oo iskaashanaya ayaa fulinaya hawshaas awood baana u leenahay inaan ka adkaano kooxda nabadiidka inaan ka adkaano awood baan u leenahay insha allahu hawshaas waanu bilownay waana wadaynaa mana ka daalin
ciidamada etoobiya meelo badan gacanta ku hayay ayaana ka baxay arrintaasi saameyn ma ku yeelatay howlgalladiinnii aad kula jirteen al-shabaab oo kale
waxba saameyn ay ku yeelan mayso taas waxa weeye maaragtay ciidanka etoobiya saaad og tahay waxaa naga dhahaya maaratay iskaashii maaratay walaaltinimo ayaa naga dhahaya marka haddaba nagama dheero oo waa ay nala joogaan qayb ka mid a marka hawshaasna waa la wadayaa waan kurisaay
taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Bakool General Xasan Isaaq Cumar Xasan Baydhabo oo u waramaya ayuu kaasi ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
shirkadda dowladaha ee Djibouti Airlines ayaa markii ugu horreysay in ka badan 25 sano dib u bilowday duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta Djibouti ayaa waxay sheegeen in tallaabadaasi ay wax ka tarayso dib u dhiska Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo hayaa wariyahana Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
25 sano kadib waxaa gigada caalamiga ee Aadan Cabdulle dhabbaheeda dayuuradaha soo caga dhigata diyaaradda Djibouti Airlines taasoo 25 sano lasoo dhaafa dalka aan imaanin. Safiirka Djibouti fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo ka hadlay imaatinka Djibouti Airlines ayaa xusay intani qayb ka tahay siyaasadda Djibouti ee ku taageeraysa Soomaaliya iyo dhiirigelinta maalgashi lagu samaysa waddankan.
Inay Air Djibouti ku timaado Muqdisho waxa ay daba socotaa qaybna ka tahay siyaasadda dawladda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya. Waxa daahfurkan ayaa shirkadda Djibouti ama Air Djibouti inay timaado Muqdisho waxay daba socotaa tallaabooyinkii hore ee Djibouti kaga qayb qaadanaysay dib u heshiisiinta nabad sugidda oo ay ciidamo horey ay ugu soo dirtay Djibouti dalka Soomaaliya la shaqeeya walaalahooga Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay dhiirigelinta ganacsiga iyo ganacsatada inay ka qayb galaan dejinta dalka Soomaaliya.
Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Khalid Umar Cali ayaa imaatinka Djibouti Airlines ku sifeeyay inay qayb ka tahay dadaal xukuumadda ugu jirta sidii waddanka maalgashi loogu sameysan lahaa.
muhiimadeeda iyadoo ah maalgashayaal caalami ah inay ka soo qayb galaan dalkana ay maalgashadaan. Shirkadaha ee wadamada walaalaha nahay ama ganacsatada gaarka ah ee ganacsatadeena Soomaaliyeed sida Chamber of Commerce ay ku dhiirigelinayaan inay dalka keenaan ama wasaaradda ay aad xoog u saareyso iyadoo la isticmaalayo policy-gii guud ee dawladda uu lead gareynayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Doon Xasan Sheekh waxay had iyo goor horseed u tahay sidii ay ku dhirin gelin lahayd dalkan in la maalgashado fursadaha jira waa dareemi kartiin xagga airlineska waayo fursadaha waxaa tusaale koowaad inoogu filan shirkadda Turkish Airways hadda Air Djibouti inay timaado linkeedii tooska ahaa ama duulimaadkeedii tooska ahaa ay bilaawdo isla markaana ku xirto caalamka intiisa kale
Aadan Xasan Aadan oo marka la ka hadlay imaanka Djibouti Airline ayaa Xuseen Tani Fariin u direyso ganacsatada shirkadaha kale ee wada kale iman karaan ganacsiga xilligan uu ka socdo
shirkad inta leeg in ay maaritaan isku aaminto oo ay timaado Muqdisho waa tilmaan cadeynaysa in ay tahay meel ganacsatada kale ay ku soo dhiiran karaan shirkadaha kale ay ku soo dhiiran karaan oo iman karaan waxa ka dhigan tahay macnaheedu Soomaaliya waa dal atigi kartaan ka shaqeyn kartaan ka soo kabtay colaadihii maaritaan ay soo keeye hadda deeta lamid ah dalalka kale ee gobolka Djibouti Air ama Air Djibouti na sida ay u tageyso Addis Ababa iyo Nairobi si lamid ah inay u iman karto Muqdisho anaga dhinaca na farxad gelinaya oo qiimeynta aan qiimeynayno daafurka kani waa kaasi weeyaan
wasiir dowladaha arrimaha dibadda Khalid Umar Cali ayaa ka soo koobay duulimaadka Djibouti Airline waxa uu farta ku fiiqay in ganacsi laga sameyn karo labada dal dhexdooda iyadoo cargo-ga ay qaadayso Djibouti Airline looga faa'iideysanayo dalaga Soomaaliya
waxaan leenahay ma ahan opportunity-ka jira kaliya xagga airlines-ka fursadaha kale ee cargo-ga aniga waxaan ka soo jeedaa dhulal beereed shabeel hoosan ka yimid deegaankii halkaas waaye marka labada shabeele production-ka ka soo baxa market-ka Djibouti uu baahan yahay waxaan ku dhiirigelinayaa rugta ganacsiga maadaama team-kii ganacsatada ee jirkeeda uu joogo iyo team-ka intiisa kale in xagga production-ka si loo helo value chain-ka oo dad badan shaqo ay ugu helaan fursadaas oo ah xagga beeraha markii aad loogu shaqeeyo la dhoofiyo marka meeqa qofada shaqo keedi karto
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
galab wanaagsan mar kale wali waxa dhageysanaysan VOA Washington dhageysiga xukunka sagaal dhalinyaro ah oo sideed ay Soomaali yihiin oo lagu helay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daesh ayaa maalinkii labaad goor dhow ka bilaaban doonta magaalada Minneapolis maalintii shalay ayaa xaakimka maxkamada Michael Davis waxa uu xukumay saddex dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo kala ah Zakariya Yusuf Cabdiraxmaan oo ku xukuman 10 sano oo xariga Cabdiraxmaan Warsame oo ku xukuman 2 sano oo xarig iyo bar ah iyo Cabdullaahi Yusuf oo laga siiday xabsiga dhamaantood waxaa lagu xukumay oo kale 20 sano oo kormeera dawladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay xukunadan waxa ayna amaantay baaritaanka ay sameeyeen hay'adaha amniga maanta waxaa xaakimku u xukumi doonaa saddex kale oo dhalinyaro ah kuwaas oo kala Hanad Muuse iyo Adnan Faarax iyo Xamse Axmed oo isoo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada warbixintan waxa ino soo diray wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Mascade
Garsooraha maxkamadda federaalka ee gobolka Minnesota Michael Davis ayaa xukunno kala duwan ku riday saddex wiil oo Soomaaliya oo shalay la horkeenay maxkamadda wiilashan oo kala Cabdullaahi Yuusuf oo 20 jir ah Cabdirasaaq Warsame oo 20 jir ah iyo Zakariya Cabdiraxmaan oo isna 20 jir ah ayaa ka mid ahaa sagaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo haysto dambi ah inay doonayeen inay taageero u fidiyaan kuna biiraan kooxda ISIS ee ka dagaalanta wadamada Ciraaq iyo Suuriya Saddexdan wiil ayaa bartamihii sanadkan maxkamadda ka hor qirtay dambiyadii lagu soo oogay waxaana Cabdullaahi Yuusuf iyo Cabdirasaaq Warsame ee dawladda ka ogolaadeen inay la shaqeeyaan kuna marqaati furaan wiilashii kale ee lala soo xiray halka Zakariya Cabdiraxmaan uu qirtay dambigiisa balse uu diiday inuu saaxiibadii ku marqaati furo xafiiska xeer ilaalinta dawladda dhexe ee gobolka Minnesota ayaa maxkamadda dhowaan u gudbiyay codsi ah in labada wiil ee ogolaaday inay la shaqeeyaan dawladda laga qafiifiyo xukunka halka ay codsadeen in Zakariya lagu xukumo ciqaabta dambiga uu geystay oo 15 sano oo xariga ahayd. Maxkamadda oo shalay aroortii hore bilaabatay ayaa waxaa la horkeenay Cabdullaahi Yuusuf, waxaana dood dheer oo dhexmartay dacwad ogeyaasha iyo qareenada difaaca ee Cabdullaahi Yuusuf kadib talada la wareegay garsoore Michael Davis oo ka hor inta aanu xukumin Cabdullaahi Yuusuf sheegay in aanay sahlanayn inuu go'aan ku habboon ka gaaro dhallinyaradan da'yarta ah. Garsoore Davis oo si rajaalay u eegayeen indhaha waalidka Cabdullaahi Yuusuf, qaraabada, saaxiibada iyo dadkii ku jiray gudaha maxkamadda ayaa waxa uu ku xukumay Cabdullaahi Yuusuf 1 sano oo xabsi guri ah oo lagu hayn doono meel u dhexaysa gurigiisa iyo xabsiga, iyadoo sidoo kalena muddo 20 sano ah dusha lagala socon doono xaalkiisa iyadoo la xadidayo dhaqdhaqaaqiisa. Sadiiq Yuusuf oo ah aabaha Cabdullaahi Yuusuf ayaa isagoo V O A kula hadlayay bannaanka hore ee maxkamadda waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka ay maxkamaddu ka gaartay wiilkiisa.
Go'aankayga maxkamaddu wiilkayga ka gaadhay waxaan u arkaa go'aan fiican inuu yahay. Waxaan u arkaa in ku soo noqday nolosha si uu mar labaad chaaniskiisa uga faa'iideysto. Wallaahi dareenkaygu waa aad very tough u ahaa sababtoo ah waad arkaysay dowladdu xaalado badan oo caruurtan ay sameyn jireen bay soo bandhigtay. Sida ay tahay haddana iyagoo dembiga artikaalka qoraya uu artikaal weyn yahay 42 bilood bay codsadeen, markii dambena wax bay ka sii gooyeen. Marka waan aad baan ugu faraxsannahay, waan soo dhoweynaynaa. Waxaa kaloo nu mahadcelinaynaa jaajka sida degan ee uu kiiska u dhegaystay iyo decisionka adag ee uu ka qaatay. Iyadana aad baan ugu faraxsannahay, waxaan leenahay thank you Judge Davis.
Sadiiq Yuusuf oo ka hadlayay 20 sano ee dusha lagala socon doono wiilkiisa ayaa waxa uu sheegay inuu isbeddel sameeyey wiilkiisu oo kalsooni badan uu ku qabo inaanu dib dambe ugu noqon doonin qaladaadkii hore.
Waxaan ku kalsoonahay wiilkayga maanta iyo shalayto different baa u dhexeeya. Waxaan isleeyahay strong family baan nahay. Waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay inaan caawino. Waxaan ku kalsoonahay khaladku shalay sameeyey inuu dib dambe ugu noqonaynin. Waxaan ku kalsoonahay inuu dambi kale sameyn doono. Waxaan ku kalsoonahay inuu future-kiisa iyo chance-kiisa uu ka faa'iideysan doono.
Sidoo kale waxaa maxkamaddu ay go'aan ka gaartay Cabdirasaaq Warsame uu ku xukuntay xariga 2 sano iyo bar, iyadoo muddadii xurnaa 11 bilood ahaydna laga goyn doono. Sidoo kalena 20 sano ayaa isna dusha lagala socon doonaa oo dhaqdhaqaaqiisa la ilaalin doono. Deeqa Xuseen oo ah hooyada Cabdirasaaq Warsame oo ka mid ah hooyooyinka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota oo ku jirtay gudaha maxkamadda ayaa marka uu garsoore Davis ku dhawaaqay go'aanka uu ka gaaray wiilkeeda, waxay iyadoo kor u taagaysa gacmaheeday eebba uga mahadnaqday sanadaha yar ee wiilkeeda lagu xukumay. Waxaana V O A uga warantay dareenkeeda iyo siday u aragto go'aanka maxkamadda.
Dareenkayga markii hore intaan maxkamaddu ku jiray aad buu u xumaa, laakiin hadda jaajka markuu 2 sano iyo barka siiyey waan farxay sababtoo ah waxaan ka baqayay 15 sano in cunugayga lagu xukumo. Markay 15 sano noqoto iyo 2 sano iyo barka, wallaahi alxamdulillah ilaahay baana jecel. Ilaahayna waxaan ka baryayaa intii kale oo ku jirta directionka maaragta ilaahay wax fiican oo hooyooyinkood ay ku farxaan inuu ilaahay ka siiyo iyagana. Qoys ahaan aniga waxaan rabaa wiilkayga saaka inuu raaco, laakiin haddii uu jaajka xukumay 1 sano uu soo liqay oo 1 sano uu xiran yahay, marka adigu 1 sano u hartay iyo bil miya mise 2 bilood, halkaas sano iyo 2 bilood nin dhalinyaro uu ka bixi karaa. Laakiin dareenkayga alxamdulillah fiicanay hadda.
Zakariya Cabdiraxmaan ayaa ahaa wiilkii ugu dambeeyey ee shalay la xukumo, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xariga. Zakariya ayaa sababta keentay in lagu xukumo sannado ka badan inta lagu xukumay wiilasha kale ee lala maxkamadeynayay ayaa waxa ay tahay isaguo diiday inuu la shaqeeyo dowladda, hase ahaatee waxa uu garsoore Davis ka yareeyey dalabkii dacwad ogeyaasha oo ahaa in lagu xukumo 15 sano oo xariga. Zakariya Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka codsaday garsooraha inuu raalligelin bixiyo, waxa uuna yidhi dhibanuhu ma ahan aniga ee waxa dhibanaha ah waa qoyskayga, waxaanan u raalligelinayaa si weyn oo qalbiga ka soo go'day, waayo kama fakarin dhibaatada la soo gudboonaanaysa waalidkayga. Yuusuf Cabdiraxmaan waa aabaha dhalay Zakariya Cabdiraxmaan, waxa uu ka soo baxay gudaha maxkamadda isagoo ilmaynaya oo wejigiisa ay ka muuqatay murugo badan. Yuusuf waxa uu filayay in wiilkiisa lagu xukumo xabsi ka yar 10 sano maadaama uu qirtay dembiyada lagu soo oogay, haddana waxa uu raalli ku yahay in wiilkiisa loo naxariistay oo 5 sano laga dhimay.
Qadarta Ilaahay baa leh, laakiin waxaanu filanay waxay ahayd in xoogaa la khafiifiyo oo sidii baryahaaba meesha laga sheegayey oo ninkii Jarmalka ahaa uu yimid, oo aanu ka dhadhansananay ninka xaakimka in bal xoogaa khafiifi soo jirto oo caruurta loo yara naxariisto oo la waxeeyo. Laakiin anigu hadda kulli weli waxaan u sii arkaa inay iska khafiifsan tahay runtii, maadaama halkii dambi ee argagixisa ay qofka lagu soo ogo 15 sano yahay ad isagu wuxuu helay 15 ku dhawaad waa wax aad u daran oo waalidka u xun oo ma aragtay dhibaato ah oo nadam qayo kulligeen laakiin hadana markaad eegtid 15 waa kala wacanta markii intaas aan maanta meesha ku helnay waanan ka xunnahay aad baan uga xunnahay laakiin de hadana si fiican buu sameeyay oo hadlay wixii ku kalifu sheegay runtu cadeeyay marka kulli runtu rakibna
waalidiinta caruurtooda ay shalay maxkamaddu xukuntay ayaa waxay isku raacsan yihiin inay caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee Qatar ugu jiraan inay ku dhacaan dabinka argagixisada waxaana deeqa Hussein ay ugu baaqday waalidiinta Soomaaliyeed inay si dhow la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda
waxaan dhihi lahaa bulshada ee dhageysanaysa ilmahaaga ilaali ilmahaaga fiiriyooga YouTube-ka ay ka fiirsanayaan fiiri ilmihiina ay baadada iyo taleefannada u soo gadeysaan iska ilaali waxa la dhaynin asaagi loo xirayo soo qoysa adigana yaa inuu ku dhicin ilmihiina uu yeesho maxal dha aragti gooni uu yeesho macallimiinta ku soo hartay dugsiyada laftigooda macallimiinta dugsiga dib ma qabaan laakiin qofka aad ku aaminaysid hubkaaga ilmahaaga hubkaaga waaye iska ilaali
maxkamadda ayaa maanta mar kale dib u furmaysa iyadoo lixda wiil ee harsan saddex kamida la xukumi doono maanta saddexda kalena maalinta arbacada ee barito go'aanka maxkamadda ee wiilashan ayaan la ogeyn waxa uu noqon doono balse waxaa la isweydiinayaa ma waxa uu noqon doonaa mid ka sahlan kuwii shalay mise ka adag maxamuud mascade v o a minnesota
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil naga socotaana waa laanta aad soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington guddiga doorashada iyo beesha caalamka ayaa weli ku cadaadinaya maamulada soomaaliya iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda gaar ahaana in haweenka ay helaan 30% ee loo qoondeeyey inay ka helaan aqallada sare iyo hoose waa qaybtii labaad ee warbixin ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal waxaa soo diyaarisay suuna jeedinaysa wariyaheena muqdisho seenab abuukar
sida qorshuhu yahay meelo badan oo ka mid ah xarumaha ay ka socdaan doorashooyinka dalka ayaa la filayaa in dumarka ay ka soo dhex muuqdaan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka si la mid ah aqalka sare
horeydan 4 sano u fadhiyay aqalka hadda maxaa ahayd la niyad garaynayo shaqadii aan shalay qabanayay ayaan qabanayaa qof ku cusub ma yihi halkii aan wax ka qaban jiray inaan laba jibaarmahayna dibna ma dhacay hadduu ilaah raali ka dhigo
Saadiya Xareys Ciise oo ka mid ah haweenka ku guuleysta aqalka hoose ee baarlamaanka doorashooyinka ka socda deegaanka Puntland ayaa VOA u sheegtay inay ka go'an tahay dumarka sanadkan sidii ay u meel marin lahaayeen qoondada haweenka loo xadiday iyadoo xubinnimada baarlamaankana kula tartantay dumar kale inkastoo ay hore kaga tirsanayd baarlamaankii hore
aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa horta odayada maxaydi nasoo saaray midda xigto dumarka waxay u soo galeen maxay dib badan iyo inay soo saartaan 30% ayagoo muujinayo waxay shalay qabteen waxaana idin cadeynayso waxaan shalay qabtay maanta ragga ayaa u badan waxa meesha fadhiyo codka nasiyay waxay qiimeynayaan shalay waxaan u qabannay
waxaa jira walwal ah in labada aqal ay soo gasho kuraasta dumarkii loogu talagalay iyadoo meelaha qaar loo asteeyay inay kula tartamaan dumarka si loo xaqiijiyo in dumarka ay ku soo baxaan hase yeeshee waxaa jira dumar goobaha qaar rag kula tartamay ee kuwa isaga baxay doorashada xilligii ay dhici lahayd inkastoo ay buuxiyeen shuruudihii doorashada sida ayaan daahir canshuur oo ka mid ahayd musharaxiintii u ordayay xubinnimada baarlamaanka aqalka hoose qayb ka tirsan kuraastii lagu doortay magaalada Cadaado
markii aan u socday inaan ku tartamo kursi gabdheed meeshiina uunan oolin oo ay sajirin waxaan diiday on doorashada u diiday in aan la igu tijaabinin oo aanan jabin shuruucdii loo idmaday iyo hanaankii sharciiga 30% waaye gabadhu markay nin la tartamayso waa in kursigii gabadha uu meel yaalo gabadha kale xor bay u tahay inay la tartanto
meelo badan oo doorashooyinka ay ka dhaceen waxaa la soconaa in dumar badan ay rag la tartameen isla markaana ay ka adkaadeen ma moodaa inaad adiga fursada dayacday isla markaana natiijo aan la gaarin kasii hor dhacday
lama dhihi kartaas waaye kursiga aad ku tartamayso marka horeba waa inuu yahay kursi xalaal ah anigu kama cabsanaayo waanan ogahay inaan ka reyn karanin hadduu alle idmo laakiin marka aan aniga markastoon inta imaanayo waxaan u imaaday cadaaladda inaan xaqiijiyo marka anigoo cadaalad raadinaya inaan dulmi aan sabab u noqdo ma doonaayo kursiga aan ku tartamaayo waa inuu yahay marka horeba kursi systemka dhex yaala ee loo dhan yahay ee shuruucdii loo idmadeeyay de ma jabinaayo ruulka aniga
war saxaafadeed ka soo baxay gudiga doorashooyinka federaalka ee gudiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka ka socda xarumaha qaarkood aan laga tixgelin kuraasta qoondada haweenka hase yeeshee gudigu uu dib u eegis ku sameyn doono hirgelinta qoondada haweenka haddii ay caddaato in qabiilada leh saddex kursi oo saddexdoodiiba rag ay ku soo baxeen in natiijooyinkii soo baxay ee kuraasta loo codeeyey ay ku imaan karaan isbeddel
mar walba ma aha in anaga wax qaadno nolo fiiri in la qaadaan rabni mana noo muuqato meel walba kuraasta waxay ku socotaa in ragga la hormariyo oo moodid in kuraasta la kala boobayo hadhow markii tartan dhaco doorasho dhacdo hadalkeed bada maxaad haysataa hadii waqtigi wax lagu dhex jirayba ama hawshu lagu dhex jirayba ay ku gaarab marto ma u maleeynaayo aniga percentage-ka waxaan leeyahay 50-50 ma u maleeynaa inaan sidaan rabna aan heli doono
Naadiye Suufi Cabdi oo ka mid ah gudiga loo xilsaaray hubinta kootada dumarka ayaa VOA u sheegtay in walwal badan ay ka qabaan hirgelinta qoondada haweenka sidii loogu talagalay marka la eego sida ay haatan wax ku socdaan
anaga waa sheegayna dadka aan u sheegaynaan waa dadka aan ka soo caalweynay go'aankiina ayagu ku laabanaya laakiin anaga kaniyad ahaan waxaan diyaar u nahay raali aan diyaar u nahay meel walba qofkii ay qusaysayna inaan u sheegno niraana ka joog gabadhina gacanta aan soo qabano oo aan niraana meel hibla tag meel hibla tag meel hibla tag aan u tilmaano iyo inaan ururino aan niraana war common voice cod mideysan ku wada hadla kadibna go'aanka ugu dambeeyay iyo qoraaladeenina aan u gudbino meeshii ay asalba ka soo quruntay haanta oo ahayd sarta ka soo quruntay oo ahayd inaanan markeenii hore bub national loo kugu heshiinayo bayaanka loo ku soo saaray aanan decision making fadhinin ee ahayd qoondadan wax cirka ka yimid oo la iska tuuray ee ahayd meeshaas unbay ku biyo shubanaysaa arinteen anaga waxay leedahay wax sheegis dadka inaan dhagahooda soo jeedino u sheegna meelaha arimaha maraayaan la hadalna shacabkeena
si kastoo ay tahay doorashooyinka sanadkan oo ku saleysan hanaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 waxa ay dumarku u arkaan mid caqabad ku ah maadaama kuraasta dumarka aanay qabiilka ka madax banaaneyn
aniga marka horeba waxaan ku socday gabar nadaamkeed saruudihii waan buuxiyay warqadii waan qaatay for example Soomaalida waxa la yiri 4.5 way anigu qabiilan ka tirsanahay qabiilkeenu saddex kursi ay leeyihiin sida sharciga saddexda kursi waxa waaye in ugaasku uu u yeero beelaha saddexda kursi markoo u yeero uu u sheego ilaan seminarka iyo shuruucda asaga la soo siiyay in gabdhaha ergada 16 ay ku leeyihiin saddexda kursina mid ay gabar tahay asaga waxay ahayd inuu u yeero saddexdii qolo ay ka tirsanaayeen uuna u sheego farinta uu xambaarsan yahay arintaas ma dhicin maxay ahaato annagana markii aan meesha tagnay oo gudiga doorashada u tagnay oo niri waxaan u baahanahay kootadii gabdhaha in la sameeyo oo xataa aan xoogaa yar qaar kamida waxay nagu qanciyeen oo noo sheegeen oo gudoomiyaha xigeenka gudiga doorashada ay noo sheegtay oo gabar waliba in kursigii gabdhaha uu meel yaalo kuraasaana aysan kala tartamaynin saas daraaddeed wixii nimeel bay yaalaan naga warsuga ay tiri waxaan ogaanay oo aniga aan ogaaday in arintaas aysan waxba ka jirin oo ay tahay mid la isku qaldaayo
inta hayno joogto qaybtii ugu dambeysay laba warbixin oo aynu kaga hadlaynay doorka siyaasadda haweenka sanadkan doorashooyinka dalka ka socda kulanti dambe nabad galiyo
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington qaybi ka sana idaacaddeena ah ayaan gudagelaynaa umuraha Mareykanka ee dooda gaaban ayaa idinku soo maqan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu door karoona wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamada dowladda laga saaray saldhig ay ka degnaayeen duuleedka magaalada Tigloo oo bishii hore ay ka baxeen ciidamada Itoobiya mas-uuliyiinta dowladda ayaa qirtay lix askar inay ka dhinteen iyadoo dhinaca kalena sheegay in maleeshiyo badan oo al-shabaab ay dileen waxaa warka nooga soo diray baydhabo wariyeena Muqtar Maxamed Atoosh.
Iskoorimaadka ayaa duuleedka degmada Tayeglow ee gobolka Bakool wuxuu ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo isgarabsanaya iyo kooxda Al Shabaab. Wararka sidoo kale waxay intaasii ku darayaan in dagaalku aad u culusaa isla markaana muddo ka badan 4 saac ay ku dagaalamayeen labada dhinac duuleedka degmada Tayeglow ee gobolka Bakool. Ila madax banaan ayaa xaqiijinaya in ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed laga saaray goobta fariisinka u ahayd ee duuleedka degmada Tayeglow halkaasii oo ay la wareegeen kooxda Al Shabaab. Dagaalkani ka dhacay duuleedka degmada Tayeglow ayaa ku soo beegmaya xilli maamulka Koonfur Galbeed uu waday dadaallo uu kula wareegayo degmada Tayeglow ee gobolka Bakool oo dhawaan ay ka baxeen ciidamada Ethiopia iyo kuwa dawladda federaalka. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
War saxaafadeed qoraala oo ay soo saartay hay'adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in saraakiisha dalka Kenya ay ku qasbayaan dadka Soomaalida qaxootiga ee ku jira xerada qaxootiga Dhadhaab in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya halkaas oo qatar ay ugu jiri karaan in lagu dilo ama lagu dhaawaco qalalaasaha ka jira Soomaaliya. War saxaafadeedka Amnesty ayaa waxaa lagu sheegay in dadka qaxootiga ay u dhaxeeyaan dhibaato iyo qaxar saraakiisha dawladda Kenya ay ku qasbayso in ay dib uga guuraan xiriyahaasi iyadoo ay soo jiraan wax kaalma ah oo ay siinayaan hay'adaha kale ee caalamiga ah.
Halkaad weli nagala socotaan dhigistayaal, waa Washington. Haatan ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka isticmaalka baraha bulshada. Dad badan ayaa aaminsan in dadka Soomaalida ah qaabka ay u isticmaalaan baraha bulshada uu hareer marsan yahay qaabkii loogu talagalay in bulshooyinku ay uga faa'iideystaan baraha xiriirka bulshada. Dadka qaarna waxa ay qabaan in dadka Soomaalida intooda badan ay siyaabo wanaagsan uga faa'iideystaan, laakiin ay dhici karto inay jiraan dad si qalad ah u isticmaala. Waxaa ka qayb galaya Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah qabiir dhinaca tiknoolajiyadda ah, gaar ahaana baraha bulshada, iyo Samir Ducaale oo isaguna ka mid a dadka sida ahadka ula socda baraha bulshada. Marka hore waa in salaamay aan siiya Cabdinaasir Ismaaciil Soola. Isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan dadka Soomaalida ah ma ka faa'iideysteen oo maaragtay noloshooda wax ma ka tartay mise dhibaato u soo kordhiyay? Waxaan rabaa inaan ku hormaro Cabdinaasir Ismaaciil.
Aad iyo aad u mahadsantahay Falastiin. Horta faa'iido waa badan tahay. Waxaan dhihi karaa 70% ayaa faa'iida, 30%, laakiin 30%-ka dhibaatada ayaa ka qaylo dheer oo waxyaabaha aan ku aragno social media nooc u ahaadaba ka sii weyn. Saa awgeeda waxaan dhihi lahaa waa lunsanahay qofka markuu lumana waa in la helaa. Marka hadday noqotona haddaanba lumay maxaliga Soomaaliya dhibaato imaanaysa. Marka saas aan mitanay Falastiin.
Haye Samir Ducaale.
Waa islaamantihiin social media-ha ma guud ahaan mise Soomaali ahaan haddii guud ahaan la eego
Soomaali ahaan aan eegina
haddii guud ahaan laga eego faa'iidada, laakiin marka Soomaali noqotay innaga waxaad moodaa baashay inay suxbaaqa si xun u isticmaalo social media-ha oo dhibaatooyin badan bay waxay ugu keentaa. Waxaa ka mid a qofkiin wixii uu si addiction ku sameeyo, la qabsado, u caadaysto, ilaa maantan uu isticmaalo, waqti badan ku lumiyo, noloshiisi kale ku seego, baas baa dhici karta. Waxaa dhici karta xitaa waxyaabaha inagu haysto dhibka waxaa kamid a dad Soomaali oo qoys Soomaali oo kale dadka qurbaha oo kale meel bay tegayaan ama dalxiis bay tegayaan oo kale sawir dadka soo qaaday hona waxaan joognaa maanta Greek aan joognaa ama Turkiga oo kale halkaas oo kale dad tuuga la socda marka way arkayaan qofkiina gurigiis ka maqan yahay waa loo soo doomarayaa, waa la sabsanayaa. Markaas malnu sarin qure xitaa nafaheena khatar ku jiro baashii waxaan moodaa inaynu wax kastoo nolosheena ka dhacaya dadkii la wadaagayna haddii qof meel qabto dadku la wadaagaya wax qasbama inay qofdadku la wadaagaya. Marka inagu iyadoo aan la qabo inay faa'iidooyinna jiraan, laakiin haddayna Soomaali nahay waxaan u arkaa inaynu in aynu si khaldan u isticmaalno caafimaad darri keeni karta. Oo haddii maxay ahayd qof wiilamaad kombuter fadhiyo araggiisa ay isu dhimayaan jirkiisa iyo maxay ahayd iyo iska caabinta cudurada iyo wixii oo dhama hoos u dhacaya qofkii inajibadan ku isticmaalaya waxaanu dul fadhiyo waxa kala jirta maxay ahayd warbaynu ku arkayna waagii hore waxaan hastaalkii wadanka la joogay de dadkii aabayaashay imi xogooyada dalwareysto BBC la dhageysan jiray de VOA de meelaha la dhageysan jiray warka hadda Facebook waxa uu soo qoray dadku rumay moodi waa la sii faafinaya
waa hebel badintay
warkii aan la hubin oo wixii aan lahayn la xaqiijin meesha ku yimid baa la sii faafinaya la sii share gareynaya
waa maasanta in haye aan Cabdi Naasir in Soomaalida aanu Facebook iyo guud ahaan baraha bulshada aanu faa'iido ugu jirin adiga ma ku raacsantaa Samir
inta badan waxa la isu miisaamaa wax walba la sameeyaa boqolkiiba madbibaato badan yahay mise boqolkiiba ma faa'iido badan yahay anigu aan aaminsanahay weli faa'iidada inay ka mid tahay adduunkii hadda noqday maaragtay xaafad ayuu noqday wixii hadda ka dhaca Muqdisho wixii hadda ka dhaca Hargeysa Alaska, New Zealand hore ayaa laga ogaanayaa hadduu ahaan lahaa qoys taxsiyaday ahaan lahayd dhalashaday ahaan lahayd wax walbo dhaca halka sadana waxaa lagu soo daray meelaha qaarkood safetyga waxa la yiraahdo oo xilliga ay wax dhacaan ulgariir ama shil ama waxay dhacaan yiraahdo kaas loo sameeyay marka dad aan kala maqnayn
laakiin masiibooyinkaas iyo dhibaatooyinkaas dadka adduunyada uga faa'iideysta inta badan laakiin dadka Soomaalida Samir waxa uu leeyahay dhibaatooyin inay naftoodu ay ku soo gaarto oo ay ku dhibaatoodaan oo wax badan uga halaabaan maahane faa'iidada dadka Soomaalida ay u isticmaalaan aba yar
absolutely waa jirtaa waa runtii sababta ugu horeysa dhibaatada ugu weyn ee hadda aan ku arkay xilliga aan baaray social media waxa ka mid ah luqadda Soomaaliga waxyaabaha ugu muhiimsan ee Soomaaliga ah ayaa hadda waxaad arkaysaa qof wuxuu leeyahay gabar ayaa waxay tiri tag ayaan waxaan ku sameeyay hebel broke sorry like isar ayaan dhahay ad waa iga diiday share samee ayaan iri unlike ayuu iga dhigay wallahi big problem iso snapchat gare marka bal eeg inta erey ee english ah ee meesha ku jirta ee ka luntay luqadda soomaaliga dhibaatada ugu weyn oo dhanka isgaarsiinta ama communicationka luqadda english lagu yiraahdo halka dhibaatada ugu weyn ka soo gaartay tan kale waxaa dhacday hadda dad tabcan magacooda ma doonaynaan ka sheegno radio dad maaragtay rag iyo dumarba isugu jira oo ka sheekeynaya waxyaabo dhaqankii islaamka iyo dhaqankii wanaagsanaa ee soomaalida aanu ku jirin waxa keliya ay u danleyihin ay tahay in la barto ama ay helaan dad daawado oo aada u fara badan marka dhibaatooyinka aada ayuu badan yihiin qabaa'iladii waxaa lagu arkay dagaalada soomaaliya ka socda oo dad u durbaantumaya markaas kaasna la dhihi kara faa'ido maya waa khasaarooyinka ugu weyn laakiin isla waqtiga lama dhihi kara Falastiin waa boqolkiiba boqol Soomaalidu khasaaro kan lama dhihi kara waxaan dhihi karaa faa'iido way taala faa'iida marwalba badan laakiin khasaaraha meesha kama dheera marwalban waa yaalla
hay Samir ma ku muuqataa waxoogaa faa'iidaa inay ku jirto baraha bulshada
faa'iido way jirtaa oo hadday noqoto war isgaarsiinta ganacsiyada waxooda ku haysiista way jirtaa maxay ahayd way jirtaa hadday noqoto maxay ahayd wararka oo hadii qofku wax laga yaabo inaanu maanta raadiyo helin laakiin ma ku roofiyoodo kale inuu soo booqdo Facebook laakiin waxaa inaga inaga dhiman isxakamayntii caruurteennaba internet ku sii deynaynaa ilmihii yaraa isagoo sagaal jir ama toban jir Facebook loo sameynayo loona yabal adeerka waxaan kala hadal waxaynan dhibka hadda waxaynaga hadda waxyaabaha inay haysta ugu waxa ka mid a weliba Soomaalidana qurbaha joogta imise qof oo Soomaaliya ayay argagixisadu ay ka duubsatay Facebook iyo Instagram iyo Snapchat iyo maxay ahayd meelaha laga duubsaday oo caruurtii ninta wax loo soo qorqoray hadhu taqaas internet looga soo siriyay iyo meelaha ardu shaam iyo meelaha laga soo fadhiyo dadka qofkii ardayga dhaqa joogta oo ma qorad suuriya tagta lagu leeyahay ama waxay ku biirtay ISIS iyo Daesh bay ku biirtay marka anugu waxaan dhibkayna haystaa wuxuu yahay internetku guud ahaan faa'iido uu leeyahay laakiin waalidiintii nagii dadkii kale waxaa ka dhiman qaabkii loo isticmaala waxaa ka dhiman qaabkay caruurteena ugu sheegay oran lahayn saa u isticmaala waxaa ka dhiman xakamayntii baa ka dhiman aynu ka xakamayn waxyaabaha qaar oo qofkii hadda computer iyo internet balla sii daayay uu galay Facebook uu galay Snapchat
laakiin ma ahan oo keliya dhalinay inta badan adduunka waxaa aada u isticmaala oo la sheegaa inay ku dhagaan ama ay waqti badan geliyaan dadka dhalinyarada ah laakiin Soomaalida waxaa arkaysaa dad aan dhalinyaro ahayn oo marar badanna waqti ku lumiya barihii bulshada marka mal dhihi karaa Soomaalida iyagaa waxay tahay dad tiknolojiyadii iyo isgaarsiintii casriga ahayd aan siyaabo aan wanaagsanayn u isticmaalaya
dabcan ha hadda goobaha shaqada Yurub oo kale badankeeda maxaa noo goob laga shaqeynayo de Facebook lagama gala de anu hadda samarkii dhawayto kale markii aan waxaan Hargeysa tagay oo baxdarkiisa qof xafiis fadhiya ma dhaafshil buu fadhiya ma wax fadhiya ma haye telefoon buu fadhiya Facebook waxa ka jira oo de shaqadii ma taalaftay shaqadii ma dhibaysay ma haye qofka effective ahaan u shaqeyn maayo si productive u shaqeyn maayo de wax soo saar ma yelanayo qofkii way dhimaysa marka waxa muhiimadu waxay tahay in la helo xakamayn waxa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa bal maalin marka sharci aad ugu dowlad istimaado in xitaa sharci xakamaynaya internetka social media la keeno sharciyada noocaas la sameeyo oo dadana
waxa ma santa in waxaan siinayaa Cabdi Nasir inay dhibaato jirto in suxun loo isticmaalo in ay tahay in maaragtay arin culays badan oo dhaqanka ah oo luqadi ah oo amaanka inuu keenayo la isku ma diidana maxaa xalku yahay marka
xal waya la horta raayiga Samir Boqolkiiba waan ku raacsanahay laakiin waxaan ka soo horjeedaa kaliya censorship waxaan leeyahay ama in maaragtay dhunta la qabto warbaahinta hadii ay ahaan lahayd dhanka internetka ama warbaahinta kale mar walba waxa muhiim ah in maaragtay wadanka hadii uu xor yahay uu ku noolaado in warbaahintu ay ahaato xor ay ahaato taas horta in dawlad nooc ay ahaato ama Mareykan ama Yurub ama Soomaali in gacanta loo geliyo xurriyadda warbaahinta horta boqolkii boqol inaa ka soo horjeeda faa'iidada ugu weyn waan ku hadalnay qasaaraha uu jira laakiin waxyaabahan arkay Falastiin waxaa ka mid ah qoyska ay israacay inshaalla ahaan qoyska markay israacaan qof walba oo qoyska ka mid ah wuxuu wataa smartphone ama telefoonada gacanta ayuu wataa maqaayad ayaa la fadhiisanaya oo maalin fasaxa haday ahaan lahayd jimco ama axad ay ahaan lahayd qoyskii oo fadhiya waxaad arkaysaa Falastiin qof walba oo qoyska ka mid ah aabihii hooyadii gabdhihii wiilashii in ay ku mashquulsan yihiin social media oo meesha ay ka baxday xilligii wanaagsanaa ee qoysas la qaadi lahayn taasna waa awaaqib xumada ugu daran ee uu keenay social media nooc u ahaadaba marka waxaa laga bixi karaa in gabi ahaan la bedelo qaabka loo isticmaalo ma ahan wax dowlad ka imaanayo waa inay ka timaadaa qoyska iyo meelahaas ka loo isticmaalo tusaale ahaan shirkadan inaan u shaqeeyo IT-ga ah haddii xafiiska la galo shaqaalaha oo dhan systemka ay ku shaqeeyaan automatic ahaan ayaa waxaa block looga saaray ama looga joojiyay Facebook, Instagram, WhatsApp inay galaan xilliga shaqada ay socoto sida awgeed maba geli karaan markay soo baxaan ka soo baxaan waxaad arkaysaa qof ma aragtay oo wax u bartay oo balwado kale ama addiction oo kale ku soo orday social media marka sidaas oo kale 8 saacadood hadii laga reebo qofka waqti xayiman loo sameeyo way dhici kartaa laakiin inuu si kordho maaha inuu gadaal u dhex doonayna maahan waqtigan aan ku jirno
Xaye Samir maxaa halka u aragtaa
halka waxaan u arkaa kow dadka ay Cabdisaaqi ka mid yihiin oo macalin ay tidaan maadaama Cabdisaaqin badan ahaa wax badan arday badan waxbaray in wacyigelin la sameeyo oo dhibaatada ay leedahay social media dadka loo sheego dhibaato qura aan loo sheegin faa'iidadana loo sheego in marketing lagu samaysan karo suuq geyn iyo wax iibin lagu samayn karo in kala faa'iidays iyo cilmi kororis lagu lagu baalgaysan karo in qofkii uu faamilkiisa kala xidhi karo laakiin sidaas sideedana loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay wacyigelin la sameeyo waxaan kaloo qabaa in sharci in saxaafad iyo waxaas la cuno qabatayna ma iyadoo looga deeyo laga soo saaro internetka waxaas waan ka soo jeeda laakiin waxaan qabaa in sharci la sameeyo waddankiina oo kale leeyahay qof markuu age-ka yahay buu isticmaali karaa baraha noocaas oo kale ah waayo dad baa jira iyagoo age-koodii gaarin dhalinyaro yar baan caadi yar yaro age-yagu age-koodii ahayn bay daan daadoodii ahayn igara lahaada bay isku diwaan geliyeen Facebook kale ma si isticmaalayaan markaas waxaa haboon wacyigelin la sameeyo sidoo kale wax sharci oo kale meesha yimaado sharcigaasi uu dee xakamayn sameeyo waxyaaba qaar uu dadka ka xakameeyo taasan qabaanu
aad u mahadsantiin Cabdi Nasir Ismaaciil Soole iyo Samir Ducaale inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Samir Ducaale oo jooga dalka Sweden iyo Cabdi Nasir Ismaaciil Soole oo jooga dalka Britain tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheer ayaana la socodsiinay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka kadib guusii Donald Trump waxaa in badan la isweydiinayaa inuu meel marin doono iyo in kale waxyaabihii uu ballan qaaday intii uu doorashada madaxtinimo ku jiray waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha la doortay hore u ballan qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa horjoogsiga muslimiinta qaxootinimada Mareykanka ku imanaya derbiga uu ka dhisay xadka Mexico, maxkamadeynta Hillary Clinton iyo ka noqoshada barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obamacare loo yaqaano. Haddaba markii la doortay kadib, sidee ayuu u dhaqmay Mr. Trump? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxaad walaal mahadsan tahay. Markii la doortay kadib maalintii xigtayba wuxuu sameeyey waxyaalo badan, ayuu dib u gurasho ka sameeyey sida barnaamijka caymiska caafimaadka, wuxuu yiri qeybo badan baan haynayaa. Arrinta muslimka ku salaysan intii aanan la dooranba ayuu taasi dib u gurasho kaga sameeyey oo ka noqday oo yiri maya. Markii la yiri da qaanuun ahaan ma samayn karto sidaas, ayuu yiri waxaan ku samaynaynaa marka baaris xaddaaf. Wuxuu kale oo dadka ma wuxuu yiri waa wada dhoofinaya marka horeba dadka sharciga haysan. Markii dambena wuxuu yiri kuwa dambiilayaasha ayaan keliyan dhoofinaya, taasoo haddeerba la sameeyo maxamedow oo dadku ma oga. Laakiin madaxweynahan hadda jooga Obama, intii uu joogay waxaaba lagu naanaysaaba madaxweynihii masaafurinta naanaysaasay u bixiyeen, waayo waxa uu sameeyey 4 jibaar in ka badan marka la barbardhigo madaxweynihii ka horreeyey. Ayuu dhoofiyey dad badan oo muhaajiriin oo waddanka joogay, dadkaasoo waxyaalo yaroo dambiye iyo galeen iyo wax lamid a loo cuskaday. Laakiin waxba badan ma kaga duwanaanayo waxa hadda uu ballan qaaday. Waxa hadda iminkaba wax la sameeyo weeyaan.
Waan gartay. Dibadbaxyo ayaa ka socda magaalooyin ka mid ah Mareykanka. Dadkani maxay ka cabanayaan intee in le'eg ba se dibadbaxyadani ay qoto dheer yihiin?
Way baaxad weeyihiin maxamedow, meelo badan, magaalooyin badan baa buuq badan ka jira. Mudaharaadku xaqiiqdii waxba kama bedeli doono in ninkani uu noqonayo madaxweynaha xiga bisha 1aad ee soo socota 20-keeda sanadka cusub. Hase ahaatee waxa ay doonayaan inay diraan fariin xasuusin ah in marka 1aad horta haba la doorto madaxweynaha noqdo, laakiin marka madaxda 1 loo tiriyo dadka codeeyey wuxuu ka hooseeyey dadku ma oga. Waxaana laga yaabaa dhageystayaal badan oo idaacadda dhageysanaya inay la yaabaan oo yidhaahaan sidee suurtagal ku tahay, laakiin ku dhawaad 700,000 oo cod ayuu ka hooseeyey Hillary Clinton, haddana madaxweynuhu noqday. Taasi siday ku dhacday markalaan ka shakayn doonaa, laakiin waxay xasuusinayaan in aanu u idmanayn waxyaalaha uu leeyahay waan ballan qaadayaa in waan samaynayaa keeni kara kala qaybsanaanta ama in dadka xaquuqdooda aasaasiga lagu xadgudbo iyadoo lagu salaynayo midab ama diin ama wax lamid a, taasoo sharcigu baana ogolayn iyo cawaaqib xumada ka iman doonta. Dad dhalinyaro ahina u badan yihiinoo waxay doonayaan inay cadaadis ku saaraan in aanu ku dhaqmin waxyaalihii uu ololaha doorashada ku galay ku kicinayay ama xamaasada uu ugu abuurayay dadka isaga taageersan. Inta badan taasun bay ku salaysan tahay, laakiin xaqiiqda inuu madaxweyne ninkana noqonayo mid wax ka bedelaysa maaha.
Waan gartay. Hillary Clinton sidee ula tacaashay waxyaabihii dhacay guuldarada kadib ay ku jiraan dibadbaxyadani?
Inkastoo adduunka oo dhan ay ku noqotay laba filaan oo saadaashii la hayay iyo wixii la rajaynayay mar walba iyada lagu tashanayay, anigan kula hadlaya baan ka mid ahaa, haddana markii natiijadu soo baxday waxay u hambalyeysay ninkan madaxweynaha cusub loo doortay. Isaguna aada buu uga mahad celiyay xaqiiqdii, wuxuu yiri shaqo wanaagsan bay waddanka kusoo qabatay, waana qofdii aada u karti badan. Marka qaab diblomaasiyadeed oo ay waxay u wada hadleen xurmo iyo qadarin leh, intii ka dambeysayna kamaba aanay hadlinba, waayo xisbiga dimuqraadigu inuu dib isu aruuriyo oo bal ay ka tashadaan weli waqti umaana helin. Dabcan waxay dooran doonaan qof madax u noqda xisbiga maxamedow. Waxaana rajaynayaa nin muslim ah oo madow si ay fariin xoog leh u diraan inay u doortaan ninka u noqonaya xisbiga madaxda. Taasayna aada ugu badanta.
Waan gartay. Waxaa jiray in Donald Trump ololihiisa koor uu saad soo xustayba muslimiinta iyo dadka latinaha iyo soomaalida gaar ahaan uu waxyaabo cabsi geliya uu ku yidhi dadku inay cabsadaan ma tahay marka?
Maya, ma aha maxamedow, ma aha wax cabsi la yidhaahaba yaraatee ma jirto. Dabcan dee inta doorashada socotay waxyaalo badan oo dadku ay dee la yaabeen oo ama lagu macnayn karo inay tahay midabta koor ama diinta koor oo dee dadku yidhahdani waaba dee mid qayaxanba wuu ku hadlayo, taasi waa run. haddana xaqiiqdu waxay tahay waddankani marka la eego hadallada iyo oraahda laga yiraahdo ololaha doorashada iyo marka loo yimaado xukun iyo in maxaa la yihahdaa nidaam iyo shuruuc, waxaa jira waddankani wuxuu leeyahay dastuur soo jiray 2004 muddo ka badan. Qofna ma ku takrafali karo qaanuunka, qofna kama sarreeyo sharciga, siduu doonana ma yeeli karo. Marka ninkan waxba badan kama bedeli doona, waxay waddanka uu kusoo shaqeynayay muddada dheer. Obama oda ogeyd in aada loogu hanweynaa oo dee dadku ay u sacbinay waxba badan kama bedelin. Haddii aan tusaale kugu soo qaado barnaamijkan caymiska ee hadda xisbiga jamhuuriga ay aada uga qaylinayaan ka buuqayaan loogu magacdaray Obamacare, inuu sharci noqdo waxaa sahlay guddoomiyaha maxkamadda sare ninkan la yihahdo John Roberts, kaasina waxaa magacaabay madaxweynihii hore xisbiga jamhuuriga ninkii la oran jiray Bush. Markii uu magacaabay xisbiga dimuqraadiga iyaguna sidaas uga buuqayaan waxay lahayn ninkan la magacaabay waa nin xaq jira, laakiin markii uu yimid maxkamadda waxay noqday inuu dee sharciga u hogaansamo oo uu badbaadiyeyba qaanuunkan cusub. Marka waxaani wax siyaasad ku salaysan ma aha wax haba yaraatee saameyn dadku ku keeni karaa. Dadkan waa muwaadiniin waddanka sharci ku leh, xitaa deganaansho dhalasho iskaba daay dad ku leedahay idina kuguma xadgudbi karto. Qofkii qofku xadgudbo xabsi buu gelayaa. Laakiin waxaa jira xoogaa walaac ah oo dadkii dadku waa shacbiga la dhiirigeliyey inay xoogaa cunsuriyad ah iyo meelo la cadaadis u yimaado ama waxyaalaha fursadaha oo dadku heli jireen iyo cabsi noocaas way iska dhistaa. Laakiin wax ma aha practical ah oo ama dhab noqonaya haba yaraatee ma.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay isbeddelkii ku yimid ballanqaadyada madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ka hor doorashadiisii iyo kadib. Intaynu barnaamijkan oo kale ah markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
ayaana soo jeedinay Amuuraha Maraykanka. Weli waxaa nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V Washington. Haatana qaybihii muusiga codkii Yurub Geenyo ku soo dhawaada.
codkaasi Yurub Geenyo idaacadeena galabnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa Ibrahim Xasan Daanduro iyo anigu Saare Cabdi Axmed Bawxaan leenahay inteenu caaw mar kale hawada ku kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo.